danışmaq istədiyimiz məsələ qardaşlar, əlbəttə ki, qardaşlar arasında olan münasibətlər ümumiyyətlə qardaşlıq barədədir. Əlbəttə ki, unutmaq lazımdır ki, Allah Subhanahu taala bizi bir-birimizə qardaş saydı. Bir neçə ayədə və hədislərdə bu öz əksini yəni tapır. Və İslam qardaşlığı qardaşlar ən uca, ən ülvi olan qardaşlıqdır. Çünki ola bilər ki, bir kimsənin atadan bir, anadan bir doğma qardaşı kafir olsun, bütpərəs olsun, yahudi və nasrani olsun. Onun ona olan qardaşlığı yalnız ata-ana olan qan qardaşlığıdır. Amma həqiqi qardaşlıq həqiqətən də İslam qardaşlığıdır. Allah Subhanahu taala məhz Quranda möminləri bir-birinə qardaş saydı. Müsəlmanları bir-birinə qardaş saydı. Və hədislərdə də Allahın Rəsulu da möminləri bir-birinə qardaş saydı. Ancaq çox heyfçilər olsun ki, qardaşlar, bir çox hallarda görürsən ki, qardaşlar arasında hər hansısa bir dünyavi bir məsələyə görə görürsən ki, qardaşlar arasında məsələ o qədər şiddətli bir hala gəlib çıxır ki, sanki bir-birlərə nifrət tonqalın yandırırlar. Bir-birlərinə bir növ, yəni qarışdıq, bir-birlərinə harda gördülər, lənət oxumaq ürəklərindən keçir. Bir-birlərinə nifrət, yəni kin o həddə gəlib çıxardıb ki, hətta bir-birlərinin əlbəyaq belə, savaşmağa belə gəlib çıxa bilirlər. Hansı məsələyə görə qardaşlar? Dünyalı məsələyə görə. Ola bilər, hansısa bir ticari məsələ var, qohumluq əlaqəsi var, fərq yoxdur. Əlbəttə ki, bunlar olmasın deyə qardaşlar, bu həddə gəlib çatmasın deyə hər birimiz İslamda İslam qardaşı nədir deyə yaxşı-yaxşı oxumalıyıq, yaxşı-yaxşı öyrənməliyik və onu bacaran qədər tətbiq eləməliyik. Biz o qardaşlıqdan danışmırıq ki, İslama girib biri-birindən istifadə eləsin. Yox, biz onlardan demirik. Bu məqsəd yönüllü şəxslərdən danışmırıq ki, nifaq cəsinə İslama girir və İslamda qardaşların etibarından deyim, səmimiyyətindən deyim istifadə edir. Biz onlardan danışmırıq. Biz o kəslərdən danışırıq ki, həqiqi mənada İslama gəlmişik, həqiqi mənada hidayətə gəlmişik və Allah Subhanahu taalanın rizasını qazanmaq üçün biz bu yoldayıq. Allah spontan rizasını qazanmaq üçün, onun cəhənnəmindən qurtulub, cənnətdən düşmək üçün biz bu yoldayıq. Əlbəttə ki, unutmaq lazım deyil ki, insan bacaran qədər bir-birlərin arasında olan dünyavi məsələlərə görə bir-birlərini bağışlamağa çalışmalıdırlar. Hətta üzürsüz yerə onların üç gündən artıq küsur qalmaqları belə Quran və sünnəyə görə ziddir. Açıq-açıq hədislərdə buna qadağan gəlib. Və ən xeyirlisi isə onlardan ən birinci salamı verəndir. Amma dini məsələdən olarsa və məsləhət olarsa ki, onların tərk olunması 3, 5, 7 ay, il və yaxud və s. bu icazəlidir. Hətta bu müddət ərzində belə onlarla danışmamaq özü dinləndi. Kəbin Məlik radiyallahu anhın qıssası kimi. Hansı ki, üç nəfər Tabuk döyüşündə getmirlər və onlarla yanaşı, bu üç nəfərlə yanaşı bir çox münafıqlar da getmir. Və onlar hərəsi bir şey tapıb, bir şey yalan söyləyib, Allah'ın rəsulunda özlərini üzürləndirib keçirlər və üzürləri də sayılır. Niyə görə? Çünki onların əhli idilər. Onların kim olduğu bəlli idi. Və bu da onların yalanlarından biri idi və keçərlir üstündən. Amma Qəbr ibn Malik və onun iki dostu heç bir səbəb olmadan getmədiklərini bildirdilər. Və onlar dediklərində sadiq idilər. Heç bir yalan filan bahanə eləmədilər. Və haqqın izharından ötəri Allah Subhanahu taala onların tövbəsini haqqa çağırmaqdan dolayı bir müddət gözləməli oldular. Və müddət ərzində Allahın rəsulu onları tərk eləməyə əmr elədi. Hətta onların yoldaşları belə, zövcələri belə onlarla əlaqəni üzü kəsdilər. Yalnız zaruri xidmətlər, yəni nəsə yemək gətirmək, eləmək kimi məsələlər qalmış. Hətta yaxınlıq belə qadğan idi. Salamı belə kəsmişdilər. Və bu da 50 gün çəkir. 50 gündən sonra Allah Subhanahu taala ayə nazil edir və onların tövbəsinin sadiq olması artıq bilinir. Müəllimlər bu hədisdən, bu əməldən qayda götürürlər ki, əgər məsləhət olarsa, bir kimsənin xatasına, bidətinə görə onun geri dönüşündən ötəri, onun düzəlməsindən ötürü məsləhətdir ki, o insan tərk olunsun. Və bu da əlbəttə ki, fərdi insanlar bunu demirlər. Hər hansı toplum, qurum bunu, yəni bu dövlət səviyyəsində, yəni İslam hakimin qərarından sonra bu şey baş verir. Hakim bildirir ki, belə olmalıdır, belə də olmalıdır. Çünki o cür hal onun tərk olunması əslində onun özünün islahından dolayıdır, onun düzəlməsindən dolayıdır. Amma belə, yoxsa hər yerindən duran bir kimsə, sən bidətlisən, sən hicr olunsan, hicbisən, filansan, besməkansan, bax, yoldan keçən insanın taksi şofunu və qeyrisin bu cür məsələ qarışması, bax, bugünkü gündəki bu bazara gətirib çıxarır. Hər kəs üzündən Quran oxuya bilməyən adam bugün filankəs hizbidir, filankəs budur, filankəs budur. Elə bil ki, bu məsələ çönüb monopoliyaya. Ancaq filankəs deyən hizb olmalıdır, filankəs deyən düz olmalıdır. Yəni monopoliyadır, başqa adı yoxdur bunun. Filankəsidir, hizbidir, filankəsidir, belədir. Sorsan hizbi nədir? Özü bilməyəcək mənası nədir. Özdəki tovhidin əsaslarının qaydalarını bilməyən insanlar bu barədə özləri mütəxəssis sayırlar. Bu mənhəz məsələləri sən onu bilmərsən. Yəni elə bil ki, bunlar ayrıcə bir rüyada, yuxuda öyrəniblər bu elmi. Və ya da ki, ayrıcə bir kitab öyrəniblər ancaq mənhəz məsələlərindən. Ta anlamır ki, mənhəz məsələsi özü Quran və sünnənin içindədir. Ona görə qardaşlar, bu baş verməsin deyə bu cür məsələlər də fərdi insanların danışdıqları, elədikləri də məsələ deyil. Hər bir insan bu cür məsələlərdə yalnız özünə aid olan danışılmalı, özünə aid olan şeylər eləməlidir. Amma özünə aid olmayan məsələlərə qarışmaq, danışmaq göründü ki, məsələni tamamilə öz oxu ətrafından qırağa çıxardır. Və dediyimiz kimi, Qəbr ibn Malik radiyallahu anh qissası ona dalalət eləyir ki, yalnız üzürlü səbəbdən, şəri tərəfdən onu üç gündən də artıq danışdırmamaq olar. Ancaq başqa dünyavi məsələlərdə isə üç gün artıq isə qadağandır. Və insanın öz qardaşına qarşı olan səmimi mövqeyi əlbəttə ki, Quran və sünnə işığında olmalıdır. Qardaşlıq bağları nədə birləşir? Qardaşlıq bağları nədir? Bunları ilk öncə öyrənmək lazımdır ki, və biz də deyəndə deyək ki, bəli, bu mənim qardaşımdır və ya da bu mənim qardaşım deyil və ya da bu cür qardaşlıq olar, bu cür qardaşlıq olmaz. Hədislərin birində Allahın Rəsulu buyurur ki, kimin bir qardaşına qarşı hər hansı bir zülmü varsa ya onun namusundan və ya da qeyrisindən onu bu dünyada dinar dirhəm olduğu müddətdə o ilə halallaşsın. Yəni bu dünyada. Çünki axirətdə dinar dirhəm olmayacaq. Hədisi Buxar Müslim rəvayət edib. Yəni bir kəsin bir qardaşla əgər hər hansısa bir arasında zülm varsa, haqsızlıq varsa, qardaşa zülm eləyib və yaxud onun namusunu ləkəliyib. Yəni irq sözü də ümumi kəlmədir. Burada insanın şəxsiyyətindən atılan böhtanlar və s.dir. Yəni namus yerində bizdə dərhal başa düşülür ki, hökmən ana bacı nəsə satışmalı, yox. İslamda irq sözü namus, qeyrət, yəni insanın şəxsi halından gələn məsələlərdir. Yəni onun özünə atılan böhtan, onun ailəsinə atılan böhtan, onun zövcəsinə atılan böhtan, hamısı həmən insanın üzərində baş olduğu üçün, yəni irq sözü də ondan yəni götürülür. Muhammed Salsan bildirir ki, kimdəsə bu cür şey varsa qardaşına qarşı, qiyamət gününə qədər bu dünyada onunla halallaşsın. Hətta Şeyx Seymur Rahmalı buyurur ki, bu dünyada hər hansı bir qardaşın qardaşının arasında olan məsələdə halallaşmaqdan dolayı, hətta müəyyən miqdar məbləğə belə razılaşsalar, onu verib halallaşmalıdır. Yəni, misal üçün, biri bir kəsə zülm eləyib, haqsızlıq eləyib və deyir, haqqı o halal ə, deyir, qarşı haqqımı halal eləmirəm. O qardaş ona haqqını halal eləməkdən ötəri, hətta müəyyən bir şeylə təklif eləyə bilər, pul və yaxud da başqa şey. Deyə bilər, bu maşını hədiyə eləyəm sənə, bu məbləği verim, mənə halallıq ver. Eləyə bilərlər belə. Niyə görə? Çünki hədisə açıq-aşkar gəlib ki, dinar və dirhama qədər olan dünya. Yəni, dinar, dirhəm bu dünyadadır. Ahirətdə isə dinar, dirhəm yoxdur. Ahirətdə nə var? Həsənətlər, bir də günahlar. Başqa hədisə Allahın Rəsulu buyurur ki, müsəlman o kəsdir ki, müsəlman onun dilindən və əlindən salamatdırlar. Və mühacir odur ki, o Allah subhanətə olanın haram elədiyi şeyləri tərk edib. Deməli, müsəlman, bir müsəlman, digər müsəlmandan əmin olmalıdır. Dilindən və əlindən. Nə dillə, nə də əllə ona zərər verməli deyil. Başqa hədisdə, yəni, vida həccində olan uzun hədisi, həccin axırıncı hissələrində Allahın Rəsulu buyurur ki, həqiqdən də sizin qanınız, sizin malınız, sizin namusunuz bir-birinizə haram oldu, bu gününüzdəki kimi, bu torpağınızdakı kimi, bu şəhərinizdəki kimi. Yəni, Məkkədə, Arafada və eyni zamanda da Zülhiccə ayında. Yəni, bunlar həm haram torpaqdır, həm haram aydır, həm də haram gündür. Yəni, həmən Ərafa günü. Bu gün haram olduğu kimi, müsəlman da müsəlmana qarşı qanı, malı, namusu haramdır. Qanı, malı, namusu haramdır. Qan aydın məsələdir, öldürmək məsələsidir. Yəni, insan nə qədər haqsız yerə qan tökmüşsə, İslam dairəsində, çərçivəsindədir. Mal da aydın məsələdir ki, bir qardaş bir qardaşın malını haqsız yerə qəsb eləməz, oğlamaz, mənimsəməz. Və namus da ki, Şeyx Seymur Rahmalı buyurur ki, burada namus həm zina, həm livat, həm böhtan, həm qeybət, həm söymək, həm də iftirat, hamısı deyir buna daxildir. Bu artıq haramdır. Müsəlmanın müsəlmana qarşı elədikləri bu haram, əməllər haramdır. Zina eləməyi, livat, lut qövmün əməlindən eləməyi, zinada böhtan iftira atmağı, söymək, qeybət, namamlıq, yəni bir kəsə qarşı olan bu günahlar hamısı yəni haramdır. O başqa hədisə Allahın Rəsulü buyurur ki, bilirsiniz ki, müflis kimdir? Və sahabilədir ki, müflis dinarı, dirhəmi olmayan bir şəxsdir. Allah'ın Resulü buyurur ki, müflis o kəsdir ki, onun qiyamət günü həsənətləri olacaq. Orucu, zəkatı, həcci, namazı, sədəqəsi, gecə namaz, nafilə oruclar, nafilə sədəqələr, qiyam-uley, dağlar boyda həsənətləri olacaq. O, arxayıncasına sorğu-suala gələcək ki, mənim filan-filan əməllərim var. Sorğu-sual olunandan sonra, onun əməlləri ispat olunandan sonra, bəli, bu həsənətlər bunda var. Sonra isə artıq insanlara qarşı olan zülümlər qoyulur ortaya. Filan kəsə böhtan atmışsan, dinar dirhəm yoxdur, o bu dünyadaydı. Filan qədər savabından getdi böhtana, filan qədər savabından getdi iftiraya, nəmmamlığa, qeybətə, nə bilim, böhtana və yaxud və s. Artıq bütün həsənətlər tükənəndən sonra artıq haqsızlıq elədi insanların günahlarından götürülür və həmən insana yüklənilir və o da onu hara salır? Cəhənnəmə salır. Düz aydır, məsələ əbədi deyil, əbədi yalnız kafir və müşriklərdən dolayıdır, münafiqlərdən dolayıdır. Amma böyük günah sahibləri, tohvid əhlən olan böyük günahların sahibi isə son yeri Allahın izni ilə, yəni cənnətdir. Və Allahın Rasulu buyurur ki, mömin mömin üçün bir bina kimidirlər və əllərini də bir bina arasına belə keçirdir və bunu da sıxır. Və dedi ki, bunlar bir-birlərini sıxırlar, tuturlar. Alimlər deyirlər ki, Muhammed s.ə.v İslam qardaşlığını bu cür binaya bənzətdi. Barmağını bir arasına keçirdi və bunu sıxdı. Niyə görə? Çünki deyir ki, çünki orada hansısa barmaq zəifdirsə, altdakı və ya da yuxarıdakı barmaq onu neynəyəcək? Sıxıb saxlayacaq. Yəni, daşdır, hörgüdür. Ola bilər, daşın birini sən palçıqsız qoydun, semensiz qoydun ora. Amma onun sağındakı, solundakı, altındakı, yuxarısındakı palçıq sementi yaxşıysa, orada bərkəyəcək, bərkiməyəcək. Bərkiyəcək. Müsəlmanlar da bu cürdür. Müsəlman qardaşlığı bu cür olmalıdır. Çünki qardaşlar hamısı eyni imanda deyil, eyni təqvada deyil, eyni əxlaqda deyil, eyni ihsanda deyillər. Onlardan hansısa imanı zəif ola bilər, hansısa əxlaqı zəif ola bilər, hansısa əməli zəif ola bilər, hansısa təqvası zəif ola bilər. Ancaq onlar bir-birlərinə belə olduğu halda o zəifin özü güclülərin arasında güclü kimi görsənir. Bax, İslam qardaşını Allahın Rasulu bu cür vəsf eləyir. Başqa misalı çəkmədi. Yalnız İslam qardaşını bu cür misal çəkdi. Ancaq bu cür misalı dünyavi işlərə də misal çəkmək olar. Qoyunçuluğa, heyvandarçılığa, ticarətə, əkin biçinə. Amma Allahın Rəsulu onu yalnız İslam qardaşına misal çəkdi. Çünki o qardaşlıq hansı ki, hamımızın onu dəqiq başa düşməyimiz gərəkdir. Və bu hədislər də, hələ bir neçə hədisimiz də var, bu müsəlmana İslam qardaşını başa salır. Hələ müsəlmanı müsəlmanın üzərində olan haqları bura əlavə eləməmişik. Çünki onlar ayrıca mövzudur. Eyni zamanda Muhammed s.ə.v buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət eləməz. Yəni, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət eləməz. Malında, mülkündə, namusunda, qeyrətində ona xəyanət eləməz. Ticarətində ona xəyanət eləməz. Yəni, xəyanət eləməz. Hər bir məsələdə, hansında ki xəyanət varsa, müsəlman müsəlmana qardaş olaraq bunu eləməz. Çünki bir kimsə müsəlman adını daşıyırsa, müsəlman qardaşlığı altında birləşirsə, o bu xəyanəti eləməz. Nə malında, nə ticarətində, nə namusunda, nə ailəsində heç bir xəyanətə yol verməz. Yəni, onun mülkünə xəyanət eləməz, onun malına xəyanət eləməz, onun zövcəsinə xəyanət eləməz, onun ticarətinə xəyanət eləməz, onun malına, mülkünə xəyanət eləməz. Allahın Rəsulü buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Baxın, görün qardaşlar, əvvəlcədən qardaşdır sözü gəlir. Yəni, ana-ata qardaşlığı yox. Nə qədər biz ana-ata bir olan qardaşların bir-birinə xəyanətini görmüşük. Var yoxsa yoxdur qardaşlar?
Var.
Vara görə, mülkə görə, ailəsinə görə, mirasına görə biz dünyavi qardaşların, ata-ana bir qan qardaşların xəyanətini görmüşük. Amma müsəlmanda bu olmaz. Mümkün deyil. Əgər müsəlman, müsəlman qardaşına bu cür məsələdə xəyanət eləsə, deməli o xəyanət eləyəndə İslam, İslam olduğu kimi deyil. O yalnız mücərrəd addır. Onun xüsusiyyətləri onda yoxdur. Çünki hədisdə açıq-açıq gəldiyi kimi müsəlman müsəlmanın qardaşıdır və ona xəyanət eləməz. Əgər bu varsa, həmən müsəlman qardaş deyiləndə varsa, deməli onda həmən İslam qardaşlığının payından azdır. O xüsusiyyətlər, o vəsiflər onda yoxdur. Və Allahın Rəsulü buyurur ki, "Və lə yəkbib onu yalanlamaz, yalan saymaz." Yəni, onun dediyini yalan saymaz və ona da yalan söyləməz. Müsəlmanın müsəlmana yalan deməsi mümkün deyil. Çünki onlar İslam qardaşlığı altında birləşiblər. Rəms İslam qardaşlığıdır. Ona yalan söyləməz və onun söylədiyini də yalanlamaz. Hər kəlmə deyən kimi dalınca Allah lənət eləsin, lənət eləsin, lənət eləsin, söyləməz. Çünki onun dediyi ona kifayət eləyir. Yalan söyləməz və yalanını da dediyin də yalanlamaz. Və lə yəhzulhu ona xüzlan eləməz. Yəni onu darda qoyub qaçmaz. İstər döyüş yerində, istər ona köməklik lazım olan anında onu darda qoyub qaçmaz. Hər bir məsələ burada şamil olunur. Yəni, müştərək bir iş qurublarsa, işin çətin anında biri-birini qoyub qaçmaz. Döyüş yerindədir. Qardaşını kafir əlində qoyub qaçmaz. Yaralıkən onu kafirlərin əlində qoyub qaçmaz. Özünü qaçıb qardaşını orada tullamaz. Səngərdə qoymaz. Əgər səfərə çıxıb, uzaq bir yola çıxıbsa, ailəsinin əhli beytunu amanət elibsə, ona xəyanət elib, onu darda qoymaz. Onlara qayğı rəayət göstərər. Bax, müsəlman budur, qardaşlar. Müsəlman qardaşı bir-birinə bu cür olmalıdır. Sonra Muhammed s.ə.v. hədisində onda buyurur ki, müsəlman müsəlmana haramdır. Namusu, malı və qanı. Müsəlmanın müsəlmana qanı, namusu və malı haramdır. Haqsız yerə öldürmək, haqsız yerə malını mənimsəmək, haqsız yerə namusuna toxunmaq, ləkələmək, ona iftira atmaq, böhtan atmaq, yalan, zina və s. haramdır. Sonra Allahın Rəsulu buyurdu ki, təqva buradadır və sinəsinə 3 dəfə döyür. Deyir, ət-təqva həvunə və 3 dəfə sinəsinə döyür. Təqva buradadır. Son hədsin davamında Allah Rəsul buyurur ki, bir kişinin şərrinə, bir kişinin şər olmasına kifayət eləyər ki, öz müsəlman qardaşını deyir, təhqir eləsin, alçalsın, onu balaca görsün, küçükləşsin. Bu qədər hədsin əvvəlində ləfslər var. Müsəlman müsəlmana xəyanət eləməz, yalan danışmaz, xüclan eləməz. Müsəlmanı müsəlmana namusu, qanı, malı haramdır. Və sonunda da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bildirir ki, bir kişinin şər olmasına kifayət eləyər ki, öz müsəlman qardaşı neynəsin? Alçaltsın. Yəni, özünü ondan yuxarı saysın. Təkəbbürlü eləsin. Sənə haqq söyləyənə, sən uşaq uşaqsan deməsin. Haqq hətta uşaqdan da olsa belə qəbul olunmalıdır. Sən baladasan, otur yerində, sən mənim razım elim deyilsən deməlidir. Sən hardan çıxdın, cücəsən, nə bilim, nəsən, alçatma olmaz. Haqqın haqqı odur ki, Allah subhanahu Quran şəhəni budur ki, əl-həqqü əhəqqən yuttabə. Haqqın haqqı odur ki, haqqa ittiba olunsun. Budur, haqq budur, qardaşlar. Yəni, qardaş qardaşı küçültmək, təhqir eləmək, alçaltmaq, onu xəcalət mövqeyinə qoymaq, onu xəcalət məqamında buraxıb getmək, yəni, o gülünc vəziyyətdən qoymaq, məsxərəyə qoymaq, stezaya qoymaq. Bax, bu əməllər insanın şər olmasına kifayət eləyər. Kimə qarşı eləməsi? Müsəlman qardaşına qarşı eləməsi. Əlbəttə ki, kafirdən söhbət getmir. Münafiqdən söhbət getmir. Söhbət müsəlman qardaşdan gedir. Bugün bizim çatışmayan tərəflərimiz, bugün bizim qardaşlığımızda olan nöqsanlar bunlar, qardaşlar. Biz həqiqi qardaşları, qardaşlığı birləşdirən, həqiqi qardaş eləyən bağları bilmirik. Bu sadaladığımıza qardaşlıq barədə gələn ləfslərdən bir hissəsidir. Tam deyil. Çünki tam olaraq 1400 il ərzində baş verən hər əsrdən 2-3 sənə misal çəksək, bizə bir neçə saatlar kifayət eləməz. 1400 ərzində biz sələfin həyatına baxsaq və orada İslam qardaşlığı haqqında olan hadisələr, əməllər barədə danışası olsaq, bizə saatlar, günlər belə bəs eləməz. Bu, yalnız Muhammed s.ə.v-in dilindən çıxan hədislərdir. Və sahabələrin bizə çatdıqları hədislərdir. Biz İmam Əhmədin qissasından danışmırıq, Əbu Bəkir radiyalan qissasından danışmırıq, Ömər bin Xattabın qissasından danışmırıq, Osman radiyalanı, Əli radiyalanı və qeyri sahabələrin qissalarından danışmırıq, İmam Əhməddən, Malikidən, Şafidən danışmırıq, İmam Şatibidən, onlar İmam İbn Teymiyyədən, İbn Qeymdən, Şeyx Albandən, Şeyx Hüseymindən, Şeyx Fozandan, Şeyx Ünbazdan danışmırıq. Yalnız və yalnız danışıqlarımız bir neçə hədis Muhammed s.ə.v-in İslam qardaşlığı haqqında dedikləri hədislərdir. Bu da əslində bizə kifayət edər. Biz İslam qardaşlığını dərk eləməyimiz üçün, o qardaşlığı bir-birinə cəmb eləyən bağları bilmək üçün bizə bu hədislərdən biri də yetərdir. Bu ailədən biri də yetərdir. Və gördüyünüz kimi qardaşlar, nə qədər geniş qardaşlığı özündə əks eləyib, cəmləşdirib. Və bu hədislərin sonunda da Muhammed s.ə.v, yəni başqa bir hədisdə müsəlmanın öz qardaşın eybinin örtməsi barədə Allah rəsul bunu ki, mən sətərə muslimən, sətərəhullah yovmal qiyamət. Kim bir müsəlman qardaşının eybini sitr edərsə, Allah subhanahu onun da eybini neynəyər? Qiyamət üçün sitr edər. Bu da Buxar Müslim rəvat eləyib. Bu da qardaşlığın bağlayan bir rəmz qardaşlar. Bir qardaşa bir eyb axtarıb, dərhal onu toplum camat üçün yaymaq lazım deyil. Qardaşın eybini sitr eləyənin Allah subhanahu ala da qiyamət onun eybini sitr eləyər. Bu uzun hədisdən olan bir hissədir. Hədisin əvvəlində müsəlmanın dünyada onun sıxıntılarının aradan qaldırılması, onun probleminin həllinə olan hədislər həmən nəsin davamında da onun eybini sitr eləməsidir. Eyni zamanda müsəlman qardaşların bir-birinə olan rəhməti barədə Allah sonunda buyurur ki, mən lə yarham lə yurham. Kim rəhm eləməzsə rəhm olunmaz. Bu deməkdir ki, müsəlmanlar bir-birlərə qarşı rəhəmli olmalıdırlar. Xüsusən də bir-birlərinə qarşı. Əks halda bütün məxluqata qarşı rəhəmli olmaq lazımdır. Necə bir məşhur hədis Allah Rəsulu ki, Allah Subhanahu taala hər bir şeydə ehsan yazıb. Hətta ölünü, yəni nəyisə kəsmək istəyəndə, heyvanı kəsmək istəyəndə belə nə edir? Ona qarşı rəhəmli olun. Başqa hədis Allahın Rəsulu buyurur ki, Ər-Rahimun yərhəmuhur-Rəhman. Ər-Rahimun yərhəmuhur-Rəhman. Rəhm edənlərə Rəhman özü rəhəmli olar. Rəhm edənlərə qarşı Rəhman, yəni Allah Subhanahu özü rəhm edər. Başqa bir hədis Allahın Rəsulu buyurur ki, İrhamu mən fil ard, yarhamukum mən fil səmə. Yerdə olanlar rəhm edin ki, göydəkdə sənə inəsin, sə rəhm eləsin. Və başqa bir hədisə, bir gün Allahın Rəsulunun yanına bir bədəvilərdən biri gəlir və görür ki, Muhammed s.ə.v. Həsən və Hüseyni öpüb qucaqlayır, oynayır. Hədis düzdür, bir neçə ləfsə rivayət olunub. Və bədəvi bunu, ərəb bunu görür və deyir ki, bunlardan məndə ona qədər var, mən heç birini də öpməmişəm. Onda Allah Rəsulü buyurur ki, mən nə edə bilərəm ki sənə, əgər Allah Subhanahu sənin qəlbindən rəhməti götürübsə. Başqa bir hədisdə Allah Muhammed s.ə.v. buyurur ki, insanlara rəhm eləməyənə Allah Subhanahu taala rəhm eləməz. İnsanlara rəhm eləməyənə Allah Subhanahu taala rəhm eləməz. Hədisi Buxar Müslim, yəni rəvayət edib. Baxın qardaşlar, bu hədislər ona dəlalət edir ki, əlbəttə ki, müsəlman qardaş bir-birinə qarşı rəhəmli olmalıdır. Bir-birinə qarşı təvazökar olmalıdır. Bir-birinə qarşı adil olmalıdır. Bir-birinə qarşı dürüst olmalıdır. Bir-birinə qarşı təkəbbürlü olmalı deyil. Həsən Əbbas rəhməhullahın məşhur bir sözü var. Və deyir, insan insanla qarşılaşdığı zaman, yəni bir müsəlman bir müsəlmanla qarşılaşdığı zaman üç haldan biri olur və hər bir halda təvazökar olmalıdır. Birinci də əgər qarşılaşdığı adam ondan böyükdürsə, təvazökarlığını bildirib öz-özünə desin ki, Ya Rəbb, o məndən yaşda böyüdü, məndən İslama tez gəlib və məndən daha çox əməllər eləyib. Əgər özü ilə yaşıddırsa, desin, Ya Rabbi, mən öz günahlarımın miqdarını bilirəm, ola bilsin onun günahları məndən azdır. Əgər ondan yaşda balacaqsa, desin, Ya Rabbi, mən ondan yaşda böyüyəm, mən ondan yaşda daha çox günah eləmişəm. Onun günahı məndən azdır. Hər bir halda qarşılaşı insana qarşı təvazökar olmalıdır. Bu hədislər onu göstərir ki, müsəlmanın müsəlmana qarşı mövqeyi Quran və sünnədə var. Amma burada həqiqi məsələ həqiqi İslam qardaşlığından gedir. Həqiqi müsəlmansılıqdan gedir. Yəni, Quran və sünnəyə tabi olanlardan gedir. Nəfsə, istəklərinə, şəhvətə tabi olanlardan deyil. Çünki nəfs, şəhvət, istək insanları hətta adil olmamağa aparır. Zalim olmağa aparır. Çünki onların nəfsləri, istəkləri, şəhvətləri haqqın dalında dayanmağını əmr eləmir. Biz Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu bizi həqiqi İslam qardaşlığından eləsin. Amin. Bizi həqiqi bir-birini Allah üçün sevən qullarına eləsin. Amin. Allah Subhanahu taala müsəlmanların üzərində olan bütün bəlaları tezilə qaldırsın. Amin. Əziyyət çəkən müsəlman dövlətlər ki var, Allah Subhanahu onları bütün sıxıntılarını aradan qaldırsın. Amin. Onları kafirlərin, zalimlərin, münafıqların hakimiyyətindən xilas eləsin. Amin. Allah Subhanahu taala bizim alimlərimizin ömrünü uzatsın, onları haqq üzərində sabit eləsin. Amin. Və Allah üçün bizim qardaşlarımızın arasında nifaq, fitnə, fəsad salmaq istəyənləri Allah üçün tezli ifşa eləsin. Amin. Allah üçün onları bəyən eləsin. Amin. Allah üçün onların həqiqi niyyətlərini, həqiqi hədəflərini açsın, bizə göstərsin. Amin. Və Allah səhəm bizə işi faydalanan eləsin. Və düzün Allah bilir və sallı Muhammedin və aleyhi və səhəm və əcmə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.